Mashoko abva ku nava Chris Mutswangwa mushambadzi webato rezvematongerwe enyika reZANU-PF maererano nemaonero akasiyana ari kuitwa nenyika yeAmerica neChina pamusoro pokushanya kwasachigaro wedare reCongress rokuAmerica Mai Nancy Pelosi kuTaiwan. Anofana kujekesa pachena mashoko iwayo ava Mutswangwa kuti mashoko ebato reZANU-PF haafaniri kunge ari mashoko enyika yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nokuti pano mutsauko mukurusa pakati pebato reZANU-PF rezvematongerwe enyika nenyika yose yeZimbabwe. Ndaona mune mavarawo kuti Zimbabwe yakati maererano nebope iroreiro. Ndinopokana nazvo kuti vanotaura mashoko avataura vachibatanidza Zimbabwe neZANU-PF kunge chinhu chimwe. Zimbabwe neZANU-PF mapoka akasiyana. ZANU-PF ibato riri muZimbabwe. Zimbabwe haizi mubato reZANU-PF uye haizi ZANU-PF yoga. ZANU-PF ibato mugari womuZimbabwe, bato nevanhu. Saka mutsauko ipapo unofanira kujeka.
Ko, munoona sei iro gakava pakati peAmerica neChina pakushanya kwaMike Pelosi?
Hazvinetsi nokuti kuno murayiro kana kuti maitire ebasa pakati pedzinyika dzinoryidzana. America neChina inyika dzinoryidzana mune zvakawanda wanda zvekubikwa kwefuma mabhizimisi nezvakawanda wanda. Saka pano murayiro wamaitirwo ebasa okuryidzana kwenyika pasi rino. Zvinotaridza America neChina dziri mbiri, zvozotaridzazve America nedzimwe nyika, America China nedzimwe nyika pasi rino. Saka pana maitiro okuryidzana. Kana paita gakala, tinotarisa maitiro akawiriranwa kuboka reUnited Nations.
Rakati sangano iri?
Boka reUnited Nations irori iboka renyika dzapasi rino dzikabatana mukugara pasi pano dzinomurawo unonzi UN Charter, United Nations Charter. Zvinoreva kuti kupesana kwedzinyika kunogadziriswa nomumurayiro iwoyo mujekerere padare pasina mhirizhonga inoshandisiwa. Zvinova ndivo zvinhu zvaifanirwa kuitwazve neRussia neUkraine pasina kurwisana nokuparadza fuma navanhu. Saka maitiro aipo akajeka. Saka ini ndinofungidzira kuti ringava kupesana kweikoko kweChina neAmerica maererano nokushanya kwaMai Nancy Pelosi, vanofanirwa zvekuti gakava iroro kana kuti musiyano iyoyo ugadziriswe murunyararo.